I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time. Добар ден, драги слушатели, вие слушате Радио Пулс. Добре дојдовте во денешната рубрика Младинска невработеност. Проблемот на кој што ќе зборувам денес е младинската невработеност. Македонија се соочува со една од најголемите стапки на младинска невработеност во Европа, која изнесува и до 35%. За разочараноста на младите, сведочат и следниве бројки. 87% од младите сметаат дека државата не го користи нивниот потенцијал. 84% сметаат дека државата не обезбедува можности за развој. 77% од младите кои моментално живеат во Македонија размислуваат да се иселат од државата. Друг значаен фактор покрај вработеноста беше лошиот квалитет на живот, здравство, образование, пристапот до јавни услуги и животната средина. Дури 90% од младите сметаат дека актуелните политики за млади во државата се неефикасни, а 67% дека државата нема стратегија како да ги задржи младите во Македонија. Образованието се смета како прва и основна причина, бидејќи не е соодветно прилагодено на потребите на пазарот на труд, што доведува до две последици. Прво, неможност на младите да најдат работа и неможност на работодавците да вработат работници со потребните вештини. Голем број од работодавачите сметаат дека постои криза на вештини, бидејќи деловните субјекти се сведоци на големо несовпаѓање помеѓу вештините што ги учат во образовниот систем и оние кои што се потребни на работното место. Второ, развојот на привремени форми на работа, како пракса, сезонски работни места и краткорочни договори, ги оставија младите работници во несигурни ситуации. Бидејќи работните места се со привремен договор, младите се првите кои се отпуштаат кога компанијата ќе го намали бројот на вработени за време на кризни ситуации како што е сега со пандемијата. Стапката на младинска невработеност е висока како последица на ниската вработеност на младите лица, која е 2,5 пати пониска од просекот во земјата, како и невклученоста на младите во обшествено-економските случувања кои резултираат со миграцијски движења или одлив на мозоци. Ова негативно се одразува и на инвестициите и економскиот развој, како и сколемување на социјалните трошоци и губење на инвестициите вложени во образованието и обуката на овие млади луѓе. Факт е дека образованието не не подготвува младите за реалниот свет. Овој проблем е загрижувачки за младите, бидејќи се доведува во прашање пред се менталното здравје кај младите. Намалена среќа, чувство на незадоволство, страф од неизвестна иннина, поголеми девијантни однесувања, зголемување на миграцијата и губење на високообразовниот кадар. На подолг рок, пат на наталитетот, старење на нацијата и уништување на популацијата. Главното решение на овој проблем е зголемување на вработеноста кај младите. Но како ќе дојдеме до тоа? Прво, образованието треба да се синхронизира со потребите на индустријата. Тоа ќе се постигне со разни младински програми за усовршување на вештините кај млади, воведување задолжителна обврска на секој работодавец да обезбеди практикански места во текот на една година со поголемо учество од страна на владата која ќе обезбеди грантови и субвенции за практиканство. Преку формирање на тело каде што ќе има представници од страна на индустријата, образовниот сектор и владата и кое што ќе работи на изнесување на потребите на индустријата и отворање можност да ја прикажат својата понуда, а младите да го пронајдат патот до посакуваното работно место. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден.